Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13 ноябрь шаршемби күнкү эртең мененки чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште эки комитет ортото кой суу сактагычын Өзбекстан менен чогуу пайдалануу келишимин ратификациялоого макулдугун берди.
Парламенттеги талкуу учурунда Өзбекстан суу топтоого кеткен чыгымга жылына 16 миллион сом төлөөрү маалым болду. Суу сактагычтагы суунун 92% Өзбекстан, 8% Кыргызстан пайдаланат.
Иранда Ислам революциясынын сакчыларынын корпусу Палестин согушкерлерине колдоосун сунуш кылды. Ушул жана башка макала маектерде ошондой эле абакта жаткан саясатчы Бектур Асановдун аялы Алтын Эркебаева менен болгон маекти алдыда сунуштайбыз.
Адвокат аркылуу эле маалыматтарды алып жатам, анан ошо тамак аш эки күндө бирден барып киргизип аттым. Өзүн кирип көрөлү, кандай экенин көрөлү. Жок дегенде ооруп атканда биздики биз болсо болот.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтоконов.
Австриядагы ири газ кабындагы жарылуунун кесепетинен Европа өлкөлөрүнө көгүлтүр отту, анын ичинде Орусиянын жеткирүү чектелди. Баумгартен шаарындагы 12 декабрдын таңындагы кырсыктан бир адам өлүп, 18 жаракат алышкан эле. GasConnect Австрия компаниясы өрттү өчүрүшкөнүн билдиришти. Полиция алдын ала маалыматка таянып, кырсык техникалык мүчүлүштүктөн улам болгон деп айтууда. Жаратылыш газа дегенде ири түйүндөрдүн бири Баумгартендеги хабка жеткирилип, андан ары Европа өлкөлөрүнө бөлүштүрүлөт. Мындагы жарылууга байланыштуу Европанын түштүк кыптасындагы өлкөлөргө газ өткөрүү убактылуу токтоду. Италия өзгөчө кырдаал жарыялап, энергетикалык кыйынчылыктар жаралганын маалымдады. Орусиялык Газпром болсо, газды башка куурлар аркылуу жеткирүүнү көздөп жатканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Өзбекстанга расмий иш сапары менен барат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоеванын билдиришинче, анда өзбек лидери менен бир катар документтерге кол коюлат. Алардын арасында каржы тармагында кызматташтык жөнүндө өкмөт аралык келишим, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илимий техникалык кызматташтыгы, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин жаштар иштери, бажы тармактарында карым катнаш тууралуу документтер бар. Ал эми чек ара боюнча эч кандай документке кол коюлбайт.
Документа по делимитации оставшейся части госграницы пока нет.
Мамлекеттик чек аранын калган бөлүгүн делимитациялоо боюнча документ азырынча жок. Эки мамлекеттин өкмөттүк жумушчу топтору бул маселенин үстүндө иштеп жатышат. Мурдагы келишимге кол коюлгандан бери 3 ай өттү. Андан бери жумушчу топтор чек аранын 40 чакырымдан ашыгын такташты, деди Субакожоева. Быйыл Өзбекстандын президенти Бишкекке келгенде кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөөл келишимге кол коюлган. Анда чек аранын 85% такталган. Калган 208 чакырым же 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган болчу. Казакстандын Караганды облусунда талаптарды коюп, шахтада отурган кенчилер дале сыртка чыга элек. ArcelorMittal Темиртоо компаниясы алар менен сүйлөшүү уланып жатканын 12 декабрда билдирди. Учурда шахтадагылар ысык тамак, кургак чулгоо жана лампа менен камсыздалды. Мындан тышкары медициналык жардам көрсөтүлчү пункт дагы күнү түнү иштөөдө, деп кошумчалады. Аларга туугандары дагы тамак аш, кийим кече алып келишүүдө. Бул металлургиялык компаниянын 684 шахтёру 11 декабрдын таңынан тарта иш ташташкан болчу. Негизинен эмгек акыны 100% көтөрүүнү, пенсияга 50 жаштан чыгарууну, жумуш шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Учурда компания бийлик жана шахтёрлордун өкүлдөрүнөн турган топ бул талаптар боюнча сүйлөшүүдө. Таджикстанда Олими Каримзот компаниясынын жетекчиси жана Олим Текстайлс фабрикасынын ээси Джамшед Абдулов кармалды. Ал банктан алган 15 миллион доллар насыяны төлөп берген эмес деп айыпталууда. Абдуловдун кармалганын азаттыктын тажик кызматына бир нече маалымат булагы тастыктаган, бирок расмий кабар берилбеген элек. Маалыматтарга караганда ишкер тажик вице-премьер-министри Давлат Али Саид Точпромбанктын кардарлары менен жолуккандан кийин кармалган. Алар Абдулов баш болгон бир нече байлар банктан алган насыяларын төлөбөй, акчаларын ала албай жатышканына даттанышкан болчу. Олим Текстайлс фабрикасы 2010 жылы өлкө президентинин катышуусунда ачылган. Ишканага бир катар жеңилдиктер берилгени менен ал былтыр салык үчүн 19 миллион самони же болбосо 2 миллион долларга жакын карыз болуп калган. Сингапурдун улуттук университетинин адистери скат балыгы сыяктуу сууда сүзгөн робот жасашты. Мындай ыкма суу алдындагы агымдарды кыйга өтүүгө өбөлгө түзөт. Мантадроид деп аталган скат робот ар бери бурулуу үчүн эки куйругуна орнотулган кош моторду гана пайдаланат. Аны жасоонун алдында инженерлер тирүү скаттардын суудагы кыймыл аракетине көпкө байкоо салышкан. Жабдык бир катар практикалык тапшырмаларды аткарууга кудуреттүү. Мисаланы, деңиз, океан түйүнүн картографиясынан баштап, аскердик чалгындоо иштеринде колдонсо болот. Быйыл дүйнө экономикасы 3% өсүп, 2011 жылдан берки эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин Бириккен Улуттар Уюму билдирди. Буга экономикалык кыйынчылыктан чыгып, оңолуу жолуна түшкөн Орусия, Бразилия, Аргентина жана Нигериядагы салым кошкону көрсөтүлөт. 11 декабрдагы баяндамасында дүйнөлүк уюм Кытайдын жана Азиядагы башка өлкөлөрдүн экономикасында быйылда чоң секирик болгонун белгиледи. Өнүгүп бараткан өлкөлөр мурдагыдай эле глобалдык өсүштүн кыймылдаткыч күчү бойдон калууда. 2017 жылкы жалпы өсүштүн жарымына жакынын Чыгыш жана Түштүк Азия түздү. Анткени эки чөлкөм тең тез өнүгүүсүн улантууда делет баяндамада. Ал эми жеке Кытайдыкы болсо, глобалдык өсүштүн 1/3 жакынын түзгөн. Жыл башынан бери чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктар мекенге 2 миллиард доллардан ашуун акча которушканын Улуттук банк билдирди. Бул өткөн жылдагыдан 423 миллион долларга көп. Кыргызстанга тыштан которулган акчанын 90% жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон каражат Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 30%ына барабар экенин билдирген.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекет орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайындагы билип алалы. 13 декабрда өлкөнүн айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 5 градуска чейин суук болот. Баткен Ош, Жалалабадта 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, ал эми Нарында 2-7 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Жогорку кеңеште эки комитет орто токой суу сактагычын Өзбекстан менен чогуу пайдалануу келишимин ратификациялоого макулдук берди. Документ боюнча суу сактагычты мындан ары Кыргызстан башкарат, Өзбекстан чыгымдарды төлөйт. Келишим эми парламенттин жалпы сессиясында каралмакчы. Эленора Бейшенби кызы баяндайт.
Кыргыз-өзбек президенттери орто токой суу сактагычын чогуу пайдалануу боюнча мөөнөтсүз келишимге ушул жылдын октябрь айында Ташкентте кол коюшкан. Бул келишимди ратификациялоого Жогорку кеңештеги эки комитет макулдук берди. Анда айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев мындан ары суу сактагычты аталган министрликтин суу департаменти башкарарын, сууну пайдалануу боюнча эки тараптуу комиссия түзүлөрүн маалымдады.
Орто токой, Касансай суу сактагычын мамлекеттер аралык пайдалануу тартиби белгилейт жана суу сактагычтын эксплуатациялоо жана техникалык күтүүгө кеткен финансылык чыгымдар маселени жөнгө салат. Дайыма иштеүчү комиссиянын түзүү көрсөтүлгөн.
Парламенттеги талкуу учурунда Өзбекстан суу топтого кеткен чыгымга жылына 16 миллион сом төлөөрү маалым болду. Орто токойдогу суунун көлөмү 165 миллион куб метрди түзөт. Суу сактагычтагы суунун 92% Өзбекстан, 8% Кыргызстан пайдаланат. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 декабрда Өзбекстанга расмий сапар менен барат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева анда чек арага байланыштуу документтерге кол коюлбай турганын ырастады.
Документа по делимитации оставшейся части госграницы пока нет.
Мамлекеттик чек аранын калган бөлүгүн делимитациялоо боюнча документ азыр жок. Өзүңөр билгендей, эки өлкөнүн жумушчу топтору иштеп жатат. Ушул жылдын сентябрь айында документке кол коюлгандан бери 3 ай өттү. Ошондон бери биздин жумушчу топтор иштеп жатышат. 40 чакырымдан ашыгы такталды. Бул жолу делимитациялоо боюнча өзүнчө документке кол коюлбайт.
Отдельный документ по делимитации подписываться не будет.
Тактала электелкелердин арасында Жалал-Абад облусунун Акс районундагы үңкүртөө маселеси дагы бар. Буга чейин аталган жерден телерадио сигналдарын таратуучу станция, уюлу компаниялардын мунаралары Ителги тоого көчүрүлүүнү айтылган. Аксынын акими Масалбек Мырза Мамытов үңкүртөө маселеси эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө көтөрүлө электигин бышыктады. Бирок станция көчүрүлгөн жок деп ишендирди.
Көчүрүлгөн эмес, иштеп атат. Бул кошумча эле курулган, ал деле иштеп атат үңкүртөө. Мен билгенден иштеп атат да эмне деле. Ал жөнүндө атайын комиссия иштейт да. Экинчи этапта карала турган болгон, бизде ошол 12% калды да. 17 километр аралык калды Өзбекстан менен чектешкен. Бардыгы 139, ошонун 122 бүткөн. 88% бүттү да чек ара боюнча. Сформи 5 участка бар, ошо 5 участка кийинкиде каралыш керек ушу экинчи этапында.
Аксыдагы үңкүртөөнү коргоо комитетинин өкүлү жарандык активист Шекербек Камчыбек уулу болсо, акимдин айткандарын төгүнгө чыгарып жатат.
Үңкүртөө боюнча
болгону жана вышкалары гана турат. Вышка жөнүлө турат, бирок ал жер иштебейт да. А вышкалары жөн гана ошол көргөзмө катары, а бирок ал жерде билинбейт адам иштегендиги. Икелги тоого көчтү, Кербен шаарына Икелги тоого. Ошол жердеги себептер күйүп, машина чыгып түшөт, ошол жерде иштеп атат.
Шекербек Камчыбек уулу өзбек тарап үңкүртөө боюнча сүйлөшпөй жатканы тууралуу маалыматтар бар экенин айтты.
Жакында эле ошол жолукканыбызда бул жерде местный актив менен алар айтып атат, Өзбекстан бул жер боюнча сүйлөшүү жүргүзбөй атат дейт. Делимитационный же болсо демаркационный жанагы документтерге кошпой атыптыр да. Үңкүртөө боюнча анан бул жерде үңкүртөөдүн түйүндө биздин мурунку пионер лагери бар болчу да, Өзбекстан аны военный чат катары пайдаланат. Ошол жерди же бизге беребиңер же ошол уңгарчо ушул эки жер чечилбептир да. Мен өткөндө ошол улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери менен да сүйлөшкөндө ошол эмне болуп атат, биз элге ушундай сөз айтып алып болгон ушуну акына чыга албай калдыкпыз эми алар айтат чечилген жок дейт али дейт. Ошол военный часттын жери дагы фактически карта боюнча бизтебет экен. Уңгарчоордун үстүндөгү жанагы 114-113 ошол ятикин участок боюнча сүйлөшүүгө Өзбекстан келбей атыптыр да.
Үңкүртөө боюнча чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн өкүлү Курбанбай Искандаровдон маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Былтыр үңкүртөө боюнча жаңжал чыккан жана расмий Ташкент талаштуу аймакты өзүнүкү деп атаган. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөн келишимге ушул жылдын сентябрь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке иш сапар менен келгенде кол коюлган болчу. Расмий маалымат боюнча эки өлкөнүн жалпы чек арасы 1378 чакырымды түзөт. Анын 85% такталган, калган 15% ушул жылдын соңуна чейин макулдашылат деп айтылган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Иранда Ислам революциясынын сакчылары корпусу Палестин согушкерлерине колдоосун сунуш кылды. Палестин согушкерлери АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим боюнча чечимине каршылык көрсөтүүгө чакырып жатышкан. 6-декабрда Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары тааныган Трамптын чечиминен кийин жакынкы чыгышта чыңалуу күч алды. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылары корпусунун жогорку даражадагы кол башчысы Касем Сулеймани мындай сунуш менен палестиндердин Ислам жихады Изаддин Аль-Кассам топторуна телефон аркылуу кайрылганын аталган корпуска караштуу Сипах Ньюс деген маалымат агенттиги кабарлады. Аталган эки кыймыл тең Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас исламчыл тобунун аскерий канаттары болуп саналышат. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Мухаммад Бакери Трамптын Иерусалимге карата жасалган ойлонулбаган кадамы жаңы интифаданын же палестиндердин жаңы көтөрүлүштөрүнүн башталышы деп кабыл алса болоорун 11-декабрда билдирди. Ирандын коргоо министри Амир Хаттами бул кадам сионисттик режимдин жок кылынышын тездетип, мусулмандардын биримдигин бекемдейт деп айтканын Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. АКШ президенти Дональд Трамп 6-декабрда Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу боюнча чечимин жарыялагандан бери Газа тилкесинде Хамас кыймылынын жоочулары менен Израиль армиясынын кагылышуулары уланууда. Кабарларга караганда кагылышууларда кеминде 4 палестин жараны мерт кетти. 11-декабрда эки тарап бири-бирине ракеталык соккуларды жасашты. Кызыл жарма эл аралык уюму билдиргендей 27 палестин жараны ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышты. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган мамлекеттерде дагы эле уланууда. Дүйшөмбүдө Тегеранда жүздөгөн ирандыктар ушундай эле каршылык акциясына чыгышты. Алардын бири Фатимех Каземи.
Израилдин бул аймакта болушунун өзү катачылык. Палестина жана Иерусалим аларга таандык эмес. Ошол себептен алар Иерусалимди баш калаа деп таанымак тургай, эч кандай чечимдерди кабыл алууга укуктары жок.
Ушул эле күнү Ирандын Ливандагы өнөктөшү 2006-жылы Израиль менен куралдуу кагылышууларга барган Хизбалла радикал уюму да Бейрутта ири акцияларды уюштурду. Ага катышкандар Израилге өлүм, Америкага өлүм деген ураандарды чакырып жатышты. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 11-декабрда Брюссельде Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолугушканда Европа өлкөлөрүндө АКШнын жолун жолдоого чакырды.
Палестиндер жөөттөрдүн мамлекетин таанып, анын баш калаасы бар экенин жана ал Иерусалим экенин моюнга алуу убактысы келди. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнүн көбү өз элчиликтерин Иерусалимге көчүрүп, бул шаарды Израилдин баш калаасы деп таанышаарына үмүттөнөм.
Евробиримдиктин өкүлдөрү болсо, анын ичинде Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту сакташаарын билдиришти. Эл аралык коомчулук бул чөлкөмдө Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестинанын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек деген турумду карманып келишет. Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси. Палестиндер Иерусалимдин чыгышын өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрүшөт. Чыгыш Иерусалимди 1900 1967 жылы кыска согушта ээлеп алган. Израиль болсо мусулмандардын, христиандардын, жөөттөрдүн да ыйык жайлары бар шаарды 1948 жылы мамлекет болуп түзүлгөндөн тартып эле өзүнүн жана жөөт калкынын байыркы борбору деп эсептейт. Өлкөнүн мамлекеттик институттарынын баарынын кеңселери да ушул шаарда орун очок алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп, угуп айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин бардык ТВ берүүлөрүбүз да азаттык чекит.org дарегиндеги сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрсөңүз болот. YouTube, Facebook, Twitter жана Instagram'дан Кыргыз Азаттык үналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Абакта жаткан оппозиционер Бектур Асановго ден соолугуна байланыштуу операция жасалганына карабай, үй бүлөсүнө 1.5 айдан бери жолугушууга уруксат берилбей келет. Ал эми балдары оппозициячыл саясатчы камалган күндөн бери атасын көрүшө элек. Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүздү.
Алтын айым, мына сиздин жубайыңыз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, оппозициянын өкүлү Бектур Асановдун иши азыр Бишкек шаар сотунда каралып жатат. Өзүнүн ден соолугу дагы начарлап операция болду деген маалымат алдык. Ошол ден соолугу начарлап операция болгон күндөн бери деле эч кандай жолугушуу болгон жок.
Айтып атпаймынбы, 2.5 ай болуп калды. Ушу операция болуп оор ийиндеп кетиптир. Операция да оор болду. Борго чейин температурасы түшпөй атып бир 2 жуманын ичинде араң түштү. Экинчи жолу операция болот десе эле жакшы болгон жок. Жакшы болуп калды эми. Бирок мен көргөн жокмун, билген жокмун кандай экенин, акыбалын билбедим.
Адвокаты кирип чыгып атат да.
Адвокаты кирип чыгып атат, адвокат аркылуу эле маалыматтарды алып жатам. Анан ошо тамак аш 2 күндө бирден барып киргизип аттым. Башка маалыматыбыз жок. Өзүн кирип көрө элек, кандай экенин да көрө элек. Жок дегенде ооруп атканда бизди киргизип койсо болот эле. Бирок мен ошо ооруп жаткандан баштап уккандан бери жолугушууга киргенге арыз жаздым, омбудсменге бардым, шаардык сотко арыз жаздым. Ушул күнгө чейин кирип көрө элекмин, бирок мен өзүм көрө элекмин да. Адвокат аркылуу эле маалыматтарды алып атам.
Операция бул 47-абакта болдубу?
47-абакта болду. Буга чейин эле эми андан бир ай мурун эле ооруп жүргөн. Бир эки жолу скорой чакырышыптыр, акыбалы оор болуп, анан жанагы өттүндө таш бар экен, ириңдеп кетип, ошол өтүшүп кеткенден анан алып келишти да эми 47-ге. Анан жакшы, Кудайга шүгүр, азыр операция болуп, кече бутуна туруп эми кайра алып кетишти. Эми сот уланат.
Сиздерге белгилүүбү кайсы күнү уланары?
Жок, кече саат 5:00 алып кетиптир деп мен маалыматты ошо адвокаттарынан уктум. Уланат болуш керек жакын арада, ушу кийинки жумаданбы деп ойлоп атабыз жаңы жылга чейин.
Негизи Бектур Асанов, ошол Эрнист Карыбеков, Кубанычбек Кадыровдор мыйзамдагы оор берене менен айыпталып камалып атышпайбы? Анан сиз кандай ойдосуз да, канчалык деңгээлде ошол тагылып жаткан айыптар жүйөлүү?
Мына жакын арада эле Республика газетасында ушул Бектурлардын соту боюнча юристтердин анализи жасалды да. Аякта Акулов, белгилүү адамдар кол койду, 6 адам. Алар деле айтышты, булардын иши мыйзамсыз эле козголгон да мындай. Ошон үчүн биз бул саясий багытта колдонулган эле неме деп ойлоп атабыз да.
Канча балаңыз бар?
Сиздин 4 балабыз бар. Улуусу, кызыбыз Бектур өзү ушундай бир патриот, бала чагынан эле балдарыбыздын аттары дагы улуу кызыбыз Курманжан 24 жашта. Ал окуусун бүтүп келген, азыр эл аралык СЕЯР деген психологиялык борбордо иштейт, психолог болуп. Экинчи улуубуздун аты Барсбек, ал болсо азыр Кыргызстанда күчтүү программисттердин бири. Ал дагы иштейт өз алдынча. Андан кийинкиси 11-нчи классты быйыл бүттү Бекболсун, ал үйдө эле атасынын акыбалына байланыштуу. Андан кийинки кызыбыз 9 жашта.
Ушул балдар кандай кабыл алышып атат? Мүмкүн ушундай ачык айтып, ушинтип айыпталыштын кереги жок беле деп өздөрү мындай атасын күнөөлөгөн учурлар болобу? Ушундан көрө маңдайыбызда турса болмок депчи.
Жок, андай эмес. Эми Бектур саясатка кетели кошулган жок, өзүңөр деле билесиңер, 90-жы жылдардан бери келатат. Биз мен деле, балдар деле, биздин атабыз элдик адам экен. Аң сезимиз менен сезип билип эле жүргөнбүз. Ошон үчүн бул кадамын антип эме кылышкан жок. Бирок балдар ушул атасы отургандан бери моралдык жактан бир топ эле чоңойду десем болот да. Азыр өздөрү бүт жоопкерчиликти мойнуна алып, мага колмо кол, бутума бут болуп ошолор азыр тирчилигибизди өткөрүп атат да.
2016 жылы камалган.
2016 жылы 24 мартта камалган.
Ошондон бери эле деги эле дээрлик сотторду жабык өтүп жатат дегендей.
Сотторду жабык өтүп жатат. Такыр жолошо мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок мурда 1 май райондук сотунда болуп жатканда биз 2 жумада бирден жолошууга мүмкүнчүлүк алып кирип турчубуз. А шаардык сотко өткөндөн кийин башында 3 ай такыр киргизген жок. Анан кандайдыр бир себептерден биз аяктан бияктан арзанып атып, анан кайра бере баштаган. Айына бир жолу берип атып эле, мына акыркы 2 айдан бери дагы бир 2.5 ай болуп калды. Азыр уруксат бербей атышат да.
А жолугушуу болгондо ким менен жолугушууга уруксат берилет? Сиз мененби же бала чакасы мененби?
Жолугушууга негизинен бир туугандарына, ата энесине, анан балдарына, жубайына берилет. Бул убакыттын ичинде бир жолу апасы кирип чыкты. Калган убактарда мен дайыма өзүм кирчүмүн. Балдардын киришине эмнегедир Бектур өзү деле каршы болду. Бул жакты көрбөй эле койсун дегендейчи. Ошон үчүн балдар менен кирген жокпуз.
Балдар дээрлик Бектур Асанов камалгандан бери көрүшө элек турбайбы анда?
Көрүшө элек. Сотто дагы көрүп аттыңар, жабык сот болот. Алып кирип кетип атканда дагы, алып чыгып кетип атканда кандайдыр бир убакытта эле мынтип алыстан көрүп калганга эле мүмкүнчүлүк болбосо көргөн жок балдар.
А кичинекей кызыңыз кандай?
Кичинекей кызым ушул кичинекей кызым оор кабыл алды. Ал эми түшүнүгү жетпейт дейм атасынын эмесине. Азыр көбүрөөк ооруп, башында дагы ушул алып кеткен күнү аябай катуу. Эми ал деле азыр өзүнүн бала жүрөгү менен сезип атат эми атасы кылмышкер эмес экенинчи. Анан
мисалы үчүн ошол Бектур Асанов дагы азыркы дагы бир абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев сыяктуу эле ушу башынан эле ушул кайсы бийлик келбесин адилетсиздигин айтып, акыйкатсыздыгын айтып, бетин айтып чыгып оппозицияда жүргөн адам да ушул башынан эле мисалы үчүн сиздер деле кийин Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда деле андан көрө тынчыраак жашайлы дегендей бир сунуш кеңештер айтылдыбы туугандары же ата энеси деген тарабынан же сиз жактан?
Эми тууган урук тараптан кээ бир тааныштардын арасынан болот, жөн эле ушинтип эле жүрсө деле болмок дегенчи. Эми анын Бектурдун табияты башкача экен да. Айтып атпаймынбы, мен 90-жы жылдардан бери эле күрөшүп келатат. Бектурда эми дух десе дух бар, билим десе билим бар, тажрыйба десе тажрыйба бар. Өзүңөр билесиңер, ошол 2000-чү жылы мыйзам чыгаруу палатасынын эң жаш депутаты болгон. Үзөңгү кууш боюнча каршы туруп, Бекназаровду камаганда ачкачылык жарыялап, ошол эле жанагы түрмөдө отурган Чотонов экөө. Аксыдан жана жөө жүрүштөргө өздөрү кошо катышып, эл эмне жесе ошону жеп кошо жүргөн. Эми идея үчүн күрөшөт ушуга чейин. Андан кийин тилекке каршы ал бийлик колдонуп эле кетти да. Эми 2005 жылы спорт агентствосунун директору болуп турганда деле Бектур мисалы кайсы жерде кызмат кылбасын сөзсүз ийгиликтерди жаратып, баш оту менен кирип иштейт. Билесиңер, бул эгемендүүлүк алгандан бери спортчулар бизде биринчи жолу олимпиадада медаль алды. Ушулардын баардыгы Бектурдун эмгеги деп эсептейм. Андан кийин Жалал-Абадта деле ушул катаал мезгилге карабай, бир жылдын ичинде Жалал-Абад областын бүт көрсөтүшкөргөнчө биринчи орунга чыкты. Чынын айтканда тополоңдон кийин бул эртең менен кечки 8-9 чейин иштечи. Ал ошол тополоңду баш оту менен кирип, мисалы үчүн жон териси менен сезди элдин акыбалы. Эми мындай сырттан туруп күрөшкөн жок да. Билесиңер, кандай ушак аяңдар жүрүп кетти ошого карабай.
Бектур Асанов деле ушул Алмазбек Атамбаев, ошол эле Отунбаева, Роза, Өмүрбек Текебаевтер менен катарлаш ушул жаңы бийликтин келишине салым кошту да. Бирок кайрадан эмне болуп ошол өзүнүн үзөңгүлөш чогуу келген саясатчылардын иши, мамлекетти башкаруу тартиби жакпай калды? Эмнеси менен жакпай калды? Мисалы үчүн сиз менен мындай бөлүшчү эле.
Мисалы, мен жумушуна киришпечимин, бирок мисалы Жалал-Абад облусунда жанагы нефти газды боюнча булар коррупция, Максим Бакиевдин коррупциялык системасын жоюуга аракет кылды. Ошол жерде мисалы үчүн азыркы бийлик деле келгенден кийин ошол эле системага кайра эле кирип кетип иштеп калды. Көрүп атасыңар, Максимдин азыр бизнестерин кимдер алган, кимдер
Ошол келип келип эле революция болгону менен максатка жетпей калганда, көз караштар келишпей калганда ошентип принципиально кетип калып атат да эми. Бектурдун амбициясы бул бир жерге ошондой кызматка барып эле отуруп калуу эмес да. Ал деген мамлекеттин келечегин ойлойт. Анын көзү жетет, бизди бир гүлдөгөнүккөн, жакшынакай мамлекет кылууга болот деген ишеними бар. Ошон үчүн күрөшөт да ал деген. Материалдык байлыкка караганда дагы бул баалуулуктар жогору турат экен биз билишибиз керек го дейм да биз. Ушунча кызматта туруп бир да жерде мындай бир мамлекеттик немеге зыян келтирип, же бир жеп ичипби, же бир жерден эме кылган эмес. Дайым ушул эл катары эле айлык менен балдарды ушундай маңдай тер тапканы менен бакканга аракет кылган. Биз балдарга болгон бир гана ушул азыркы мезгилдин талабына ылайык билим берүүгө эле аракеттерди мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз. Кудайга шүгүр, азыр балдарыбыз билимдүү, азыр иштеп кетет. Ошон үчүн атасынын деле көз карашын алар туура кабыл алат. Атасын идеалдуу адам сезишет. Бектур деле сыртынан аябай сүрдүү көрүнүп эметкенден балдарын аябай мээримдүү, жапа кеч. Башында жарым жыл чынында аябай кыйналдык моралдык жактан дагы. Эми атанын орду башка да баары бир. Анан үйрөнөт экенсиң азыр өз алдыбызча жашап. Балдарыма да ыраазымын. Тууган урук, бир туугандар бар моралдык жактан дагы өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөтүп, балдарым мага күч кубат берип турушат. Атам ушундай киши экен түшүнөбүз деп ошо
ушул Бектур Асанов камалып ушул абакта жаткандан бери же сот иши жүрүп атканда бир ортомчулар болдубу ортого түшүп кечирим сурасын бийликке кайрылсын тиги бул дегендей бир сунуштар менен кечирет чыгарат деп
башында ушу Бектурга биринчи жолу жолугушууга киргенде айткан булар деген жана курултай өткөрөбүз деп эле даярдык көрүп атышкан да. Жалал абадка барып бир эл менен жолугушуу өткөргөн Бектур. Ошол жерде элге кайрылуу жасаган болчу, ошондо булар айтышыптыр, эми силер эмоцияга эле алдырып койдук же ушундай бир кечирим сураган эле неме кылсаңар сүйлөшүүгө барсак чыгарабыз дегендейчи. Анан булар эми ага макул болгон жок да, эми башка түшкөндү көрөбүз деп.
Сиз өзүңүз мына бийлик алмашты, Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкты кызматтан кетти, жаңы бийлик келди дегендей өзүңүздүн деле оюңузга келдиби бир ушундай бир кайрылып бир ден соолугу ушинтип атканда бошотуп чыгарып берсеңиз деп кайрылыш президентке?
Биз эми антип помилование сурабайт элек, биз мыйзамдын чегинде эле укук талаада карап берсе булар сөзсүз чыгышат. Биз эми азыр жаңы келген президенттин үмүтүбүз чоң. Бул ушундай бир мүмкүнчүлүк келип турат азыр. Кыргыз эли акыркы ушу 20 жылда аябай кыйналды, эми мамлекет үчүн эми күйүп, бышып ушундай жакшы иштесе анан биздин соттук чечимдерди, сотторду мыйзамдын чегинде карап берсе эле булар сөз чыгат деген үмүттөбүз. Азыр биз ушу 14-декабрда бир чоң форум өткөрөлү деп атабыз. Ал жака ошол политзаключённыйларды коргоо комитети бар биздин, ошолор уюштуруп жатышат. Ошондо дагы президентке кайрылабыз деп отурабыз. Кыргызда айтып коет экен жанагы жер карагандан жол караган депчи. Бизди эми Бектур жер каратпай, эми жол карап үмүт менен биз аларга ишенебиз, күтөбүз чыгып калат го деген үмүттөбүз.
Алтынайым, сизге рахмат.
Абакта жаткан оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаева менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректив Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.
12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери Брюссельдеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып сыртка барганда, Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силерге келип бирдим. Кадимкилеп кадиреси күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ушу ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин мына Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камданып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери эми Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолатпай ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондо бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мына бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергенде эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчыгы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук, жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акылы эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мына мектептердин алабалы. Ана айтып жүрөм көрүнгөн жерден, мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга ушул мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолдо өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да билдирет. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, ортак парламент түзүп, чогуу чаран иштесе чөлкөмдөгү бардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен уша элекпиз. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүнүн эле баягы үйүндөгү оокаты менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология, аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманан бетин ачып берер биле деген ойдомун. Бирок дагы айтам, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар. Анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эн тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама-каршылыктары алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын. Азырынча роман өзүнүн мындай жолун тапты го деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин мына Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы так вот. Азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөмү каражаттар аркылуу ушул айтууга аракеттендим эле. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгө тиешеси, түздөн түз эле ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелүү. Бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасында жүрө турган касиеттер так. Вот ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч мына Кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигатта колунда азыр так эмне кылса. Эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын баардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар атөкүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алда канча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссеру Маркус Хелчлге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы Советтик Жумхуриятынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенине күбө болобуз. Бирок адамдар баардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарын ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор, аларда биз сыяктуу эле экенин түшүнөбүз.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүлү калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүүсү аны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысыдан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссеру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay that you see that the people run after the money but not all the time and not everyone.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок тыйынын артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардык эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келди. Анын үстүнө өкмөттүн ичине ичи чыккан жок, коррупция башка нерселерди көргөндө көңүлү калган болушу керек.
The corruption and all these things, he was disappointed.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон, бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан канчы сапты көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп ахлакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп ахлакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чоң Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу, мурдагы китептеринен да анын өз элине терең сый урматы сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
And when you read the old books, then you start to love Kyrgyzstan also.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковдордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ошол маекти тыңдайлы.
Дело в том, что моя супруга занималась его творчеством.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурдалем. Анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттер менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Его талант, но его философия.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким? Эмне үчүн мындай болуп калды? Ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы, Жамилянын абалы кыйын, күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан Алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында маңкурчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Бардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-чы кылымда жашаган жазуучуларды 19-чы кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карел Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин тана албайбыз.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Маңкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы Батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизде окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катары айтсам, маңкурчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени маңкурттар менен эмнени кааласа, ошону жасаса болот. Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз. Бизге культурологиянын кереги жок деп жооп бериптир алар. Мен оордум да кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына маңкурчулук, мына көкмөйлүк.
Вот маңкурчулук и полный идиотизм.
Чыңгыз Айтматовдун брюссельдик достору, Илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовдун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучуңардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепти, Каракол Айтматовдун таятасы салган үйдү, Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган, Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлүм ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун ысымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.